nderuar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju përshëndesim nga studioja qëndrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe gjatë 15 minutave të ardhshme ju ftoj të ndiqni. Asociacioni Komunave Serbe është në përputhje me kushtetutën e Kosovës, thot ambasadori amerikane Tracy Jacobson. Ivica Daci thot se serbët janë gënjur duke ju thënë se Kosova është serbe. Rikthimi i preferencave tregtare me BE-n ngjall eksportin kosovar. Korea Veriore jep fund paqes me rivalen e saj jugore. Këto dhe materialet të tjera do të mund t'i ndiqni në vazhdim të këtij edicioni, të cilin e nisim me një blok informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se për 10 vjet me radhë është gënjur se Kosova është serbe dhe aty në deklarata dhe qëndrime zyrtare. Ne kemi qenë të gënjur duke thënë se Kosova është e jona dhe aty në qëndrime zyrtare. Një qëndrim i tillë nuk na ndihmon as pak. Presidenti i Serbisë nuk mund të shkojë në Kosovë, as kryeministri dhe as ndonjë ministër. Aq më pak policia dhe ushtria serbe ka thënë Dačić për javorën Serbenin. Dačić sipas këtij artikulli thotë se Kosova për afro 10 vjet ka qenë temë tabu dhe se askush nga zyrtarët serb nuk ka pasur guxim ta thotë të vërtetën. Sipas tij, serbëve të Kosovës i është lejuar vetëm ta lënë vendin. Kryeministri i Serbisë ka thënë se Serbinë pret një punë pa kryer që ka të bëjë me caktimin e hapësirave të veta dhe ngritjen e kufive aktual shtetëror. Koreja e Veriut ka njoftuar se anulon paktin e mos sulmimit dhe linjen emergjente telefonike me Korenë e Jugut. Njoftimi erdhi disa orë pasi Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara miratoi sanksione të reja kundër Koreës së Veriut si përgjigje ndaj provës së saj të tretë bërthamore të kryer më 12 shkurt. Në një deklaratë lëshuar nga Komiteti i Koreës së Veriut për ribashkimin parsor të Koreës, thuhet se Penjani ka shfuqizuar të gjitha marrëveshjet mbi mos agresionin me Korenë e Jugut që mbështetet nga Shtetet e Bashkuara. Senati Amerikan ka konfirmuar përmes një votimi John Brennani në postin e drejtorit të ri të CIA-s. Votimi ishte 63-34. Zgjedhja e tij erdhi pasi që senatori republikan ju dha fund vonesave të shumta për nominimin e tij për shkak të pyetjeve që u ngritën mbi programin e avionëve sulmues pa pilot të administratës Obama. Udhërsi i përkohshëm i Venezuelës tha se trupi Hugo Chavezi do të ruhet si Lenini dhe do të jetë i ekspozuar në një varr nga xhami. Ushtruesi i detyrës së presidentit Nicolas Maduro tha gjithashtu se trupi i presidentit të Venezuelës do të qëndrojë në publik edhe për 7 ditë të tjera në një akademi ushtarake në afërsi të pallatit presidencial. Njoftimi erdhi para funeralit shtetëror për Chavezin, i cili pritet të ndiqet nga 10 udhëheqës botëror, përfshir presidentin iranian Mahmud Ahmedinejad e atë bielorus Aleksandr Lukashenko. Maduro tha se ka thirrje që Chavez të balsamohet dhe të ekspozohet për jetë. Radio Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe, mbush sot 14 vjet. Më 8 mars të vitit 1999, Radio Evropa e Lirë ka nisur me transmetimet e saj në gjuhën shqipe në kuadër të programit kushtuar Kosovës. Emisioni i parë është transmetuar në orën 21. Sot ky program ka 4 termine në ditë dhe çdo gjithë mund të dëgjohen drejt për së drejtë ose sipas kërkesës në webfaqen ton evropaelir.org. Radio Evropa e Lirë ndryshe është radio e pavarur amerikane financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Ndoqët lajmët.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Ambasadorja Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tracy Ann Jacobson, ka shprehur sërish mbështetjen e plotë të qeverisë së Shteteve të Bashkuara për dialogun që po zhvillohet mes Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Ajo në një bisedë ekskluzive për Radio Evropa e Lirë ka thënë se Asociacioni Komunave Serbe do të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Holsi Sjell Fatmir Aliu.
Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tracy Ann Jacobson, tha të premten se Prishtina dhe Beogradi janë para marrjes së vendimeve të vështira për temat të cilat po i negociojnë në Bruxelles. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, ambasadorja amerikane sqaroi se si rezultat i dialogut ndërmjet të Prishtinës dhe Beogradit, të dy kryeministrat kanë dhënë pëlqimin që Asociacioni i Komunave Serbe të mos ketë përgjegjësi tjera përpos sa përshkruhet me ligjet e vendit.
We've heard much talk in recent days about this idea of an association of Serb majority municipalities, which would be completely in line with Kosovo's constitution.
Kemi dëgjuar shumë diskutime ditëve të fundit për këtë idenë e asociacionit të komunave me shumicë serbe, që do të ishte në përputhje të plot me kushtetutën e Kosovës, dhe shpresoj se do të shohim lëvizje para për këtë gjë dhe temat tjera kyçe, siç është zhbërja e strukturave paralele të sigurisë gjatë ditëve të ardhshme. E di se kjo është një detyrë e vështirë dhe ne vërtet e vlerësojmë vullnetin e mirë të shprehur nga të gjitha palët për të quar përpara këtë gjë.
I know this is a difficult task and we really appreciate the goodwill shown by all sides in advancing this.
Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi e Ivica Dačić gjatë tri randeve të fundit të dialogut po negociojnë rreth pushtetit dhe përgjegjësive që duhet të ketë ky trup. Beogradi kërkon që asociacioni i komunave serbe të ketë edhe pushtet ekzekutiv, kurse Prishtina refuzon që të krijoj nivel të tretë të pushtetit. Dhe këtu ka ngecë bisedimet. Por në deklaratën e saj ambasadorja Jacobson pa dashur që të hyjë në detaje rreth përgjegjësive që do të ketë ky mekanizëm, tha se administrata amerikane ka mirë kuptim për qëndrimet e palëve dhe paralajmëroi se në cilin drejtim do të ecin tutje negociatat.
We've heard very clearly that the government of Kosovo, the prime minister has said there aren't to be executive powers or...
Ne kemi dëgjuar mjaft qartë atë që ka thënë qeveria e Kosovës dhe kryeministri. Nuk do të ketë pushtet ekzekutiv ose zgjedhje të drejtë për drejta. Ne e kuptojmë dhe respektojmë këtë.
We understand and respect that.
Ndrysh ambasadori amerikane në Kosovë thot se dialogu të cilin po e udhëheq shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton ka të gjitha gjasat që të ketë sukses. Kjo siç tha ajo, fal leadershipit të dy kryeministrave dhe punës së madhe që kanë bërë ata në këtë proces. Ambasadorja Tracy Ann Jacobson tha se nga normalizimi i raporteve Kosovë-Serbi do të përfitojnë të dyja palët, me që kanë si parakusht nga Këshilli i Evropës nëse duan të ecin para në integrimet evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Në minutat në vazhdim, sillim një përmbledhje të artikujve kryesor të shtypit kosovar të nxjerr nga korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, dialogu mes Kosovës dhe Serbisë vazhdon të dominojë në ballinat e shtypit kosovar. Çfarë shkruhet sot mbi këtë temë?
Po, Albana, në këtë temë veçojmë pikpamjet e profesuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, të cilat i ka shprehur më të përditshme në koaditore. Zhbogar ka vlerësuar se procesi dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka një qëllim tjetër parësor krahas përmirësimit të marrëdhënieve ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve. Ky dialog, sipas zotit Zhbogar, qëllim kyç ka identifikuar antarësimin e të dyja vendeve në Bashkimin Evropian. Mirpo, siç ka theksuar zyrtari i lartë evropian, nuk do të ketë prosperitet afatgjatë përderisa Kosova të merret me të gjithë qytetarët e vet në bazë ligjeve, standardeve dhe procedurave të njëjta ditore, derisa të mos arrijnë deri te normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve. Krahas dialogut politik, gjashtë runde të cilit janë zhvilluar në Bruxelles, Zhbogar ka përmendur edhe dialogun ndërmjet autoriteteve të Kosovës dhe përfaqësuesve politik të serbëve të Veriut, si dhe një dialog të brendshëm ndërmjet serbëve të integruar në institucionet e Kosovës dhe të atyre që nuk e njohin autoritetin e Kosovës. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian të Kosovës, Samuel Zhbogar, ka thënë se këto tri forma dialogu janë një kusht i domosdoshëm për një zgjidhje afatgjatë dhe të qëndrueshme për shumë nga problemet e ekzistuese në Kosovë. Albana.
Zenel, në zhvillime të tjera, riformatimi i qeverisë është rikthyer si temë debatit në media. Çfarë ke veçuar?
E përditshme zëri Albana ka vënë dukje se riformatimi i qeverisë dhe ndryshimi i ministrave të caktuar nuk është asgjë tjetër veç se një përpjekje e qeverisë Kosovës për ta zhvendosur vëmendjen nga zhvillimet politike në vend. Gazeta thekson se ka disa muaj që ka filluar të debatohet për ndryshimet në ekzekutivin kosovar, si dhe për ministrit që do t'i falen partnerit koalicionit qeverisës Alianca Kosova e Re. Madje duke u përmendur edhe emra të mundshëm për ministra të rinj. Por derisa vazhdon kjo propaganda, analistët politik të rreqin vërejtjen se çfarëdo reformatimi që ndodh nuk do të ndryshojë cilësinë e qeverisjes. Sipas tyre nuk ka asnjë nevojë, por as ka ndonjë efekt nga reformatimi përveç se kjo është temë e cilën merret edhe media dhe opinioni publik, ndërkohë që po ndodhin procese të cilat mund të jenë me pasoja të mëdha, shkruan posierash në këtë temë përditshmja zëri. Albana?
Zinel, për fund çfarë sill?
Nga përditshmja Ekspres veçojnë shkrimin që ka për temë borxhet e qeverisë ndaj bizneseve. Gazeta ka vënë pas se qeveria e Kosovës është ndër borxhlinjtë më të mëdhenj të bizneseve dhe llogaritet që këtë vit mbi 80 milionë euro ka rritur vlera e borxheve të qeverisë për investime kapitale. Sipas përditshmes ekspres, biznesmenët kosovar janë në gjendje të japin edhe rushvet për të marrë paratë e tyre. Gazeta vlerëson se me këtë qeveria po godet bizneset të cilat nuk kanë as ku të angohen. Kësisoj duke mos inkasuar mjetet e tyre, bizneset po psojnë krizat financiare dhe vështërsi në veprimet e tyre, ndërsa këto mos pagesa po e zgjerojnë zinxhirin e borxhlinjve në treg.
Sinel, të falenderoj për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa dëgjuesi nderuar ne vazhdojmë me materiale të tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Janë bërë një vit që nga rikthimi i preferencave tregtare të vendosura nga Bashkimi Evropian. Rikthimi i këtyre masave ka bërë që disa kompani kosovare të jenë të pranishme edhe në tregun evropian pa u nënshtruar tarifave doganore. Nadia Ahmeti njofton për rollësi nga Prishtina.
Rikthimi i zbatimit të preferencave tregtare që nga fillimi i vitit të 2012 ka pasur efekt pozitiv te kompanitë prodhuese në Kosovë, thon përfaqësues të komunitetit të biznesit tafarist por dhe përfaqësues të ekzekutivit. Masat preferenciali ka vendosur Bashkimi Evropian për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Zbatimi kësaj marrëveshjeje nënkupton që prodhuesit kosovar produktet e veta të eksportojnë në vendet e BE-s pa u nënshtruar tarifave doganore apo kufizimeve për sasitë. Ndryshe në fund të vitit të 2010 kishte përfunduar e regjimi i këtyre masave ku gjatë kësaj periudhe humbjet e bizneseve private kishin qenë të mëdha, por u rikthyen në fillim të vitit të 2012. Që nga kjo periudhë, disa kompani prodhuese kanë eksportuar produktet e tyre në tregjet evropiane. Një ndërto është kompania Laberion që bën prodhimin e lëngjeve natyrale Dona dhe X. Pronari kësaj fabrike Bashkim Osmani tregon se që nga rikthimi këtyre masave nuk ka pasur ndonjë problem dhe që produktet i eksporton në shumë vende të rajonit por edhe të Evropës. Ai thotë se vetëm në Bosnjë dhe Hercegovinë eksporton mbi 25% të prodhimit të përgjithshëm.
Eksportojmë në Zvicër, në Suedi, Norvegji, Gjermani. Edhe nuk kemi pasur asnjë telashe prej rikthimit preferencave të Bashkisë Evropiane, deri tash nuk ka ndodhur asnjë telashe. Eksporti bëhet i zakonshëm sikur çdo herë edhe nuk kemi asnjë problem.
Edhe përfaqësuesit e komunitetit të biznesit theksojnë se zbatimi i preferencave tregtare ka shënuar rezultate, por jo në nivelin e kënaqshëm. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare Biznesit shprehet se bllokimi i eksportit kosovar në vitin 2011 nga Bashkimi Evropian, ku janë aplikuar preferenca tregtare, ka shkaktuar dëmet të theksuara për biznesin kosovar, për shkak se prodhuesit vendor e kanë humbur tregun evropian.
Pas një vite vështirë po e marrin këtë treg, sepse për rikthim të tregut të humbur, jo me fajin e bizneseve, është një investim i madh. Dhe këtë investim i madhë që duhet vërë bizneset kosovare gjë mungojnë mbështetja financiare, fondet të ndryshme dhe shumë vështirë po kthehen në Bashkimin Evropian. Me gjithat, ka rezultate të vogla, por jo të kënaqshme.
Edhe zyrtarët e qeverisë theksojnë se preferencat tregtare janë duke u zbatuar dhe njëherit i bëjnë thirrje të gjitha kompanive eksportuese që në rast të paraqitjes së ndonjë problemi të ankohen tek organet kompetente. Arta Istrefin nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë thotë se që nga rikthimi i këtyre masave nuk është shënuar ndonjë problem eventual.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë gjithnjë ka bërë thirrje për gjitha bizneset që vlerësojnë se ju bëhet e padrejtë për një çështje të caktuar që ndërlidhet me ministrin ton të vinë dhe të ankohen me dokumentacionin e paraqitur qoftë në departamentin e tregtisë apo edhe vetë në kabinetin e ministrës.
Preferencat tregtare mbështesin integrimin ekonomik në Bashkimin Evropian dhe çojnë përpara stabilitetin politik dhe përparimin ekonomik të të rajonit. Gjithashtu, me këto masa rregullohet e drejta për qasjet e liruar nga dogana në tregun e BE-s për pothuajse të gjitha mallrat pas asit e kufizuar me origjinën nga Kosova deri në fund të vitit të 2015. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Asociacioni i Komunave Serbe në përputhje me Kushtetutën e Kosovës sot ambasadori amerikan Tracy Jacobson. Ivica Dačić thotë se serbët janë gënjur duke ju thënë se Kosova është serbe. Korea Veriore jep fund paqes me rivalen e saj të jugut. Të nderuar dëgjues, këtu po e mbyllim këtë edicion të Radios Evropa e Lirë për t'u takuar sërish në orën 12:16 dhe 21. Materialet që ndoqën në këtë edicion, sikurse dhe lajme tjera, mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org apo duke na përcjell në Facebook dhe Twitter. Majer Elshani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, duke ju uruar një ditë të mbar. Nga Praga, miru dëgjofshim.